بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكمتكيا صلاة وسلام تمويت صلى الله عليه وسلم. نوصي نفسي يangu pia nawausieni na nyinyi kumogopa Allah tبارك وتعالى. Tunamshukuru Allah tabarak wa ta'ala kwa mara nyingine kwa uwezo wake na taufiki yake, ametujalia leo kukutana na ndugu zetu Waislamu katika mji huu na ndani ya kituo hiki na masjidi hii, nyumba katika nyumba za Allah tabaraka wa taala. Na hii ni fursa nyingine ambayo tunaitumia kuzungumza na akina mama, akina mama wa maeneo haya, na lengo kubwa ni kuweza kukumbushana na kuzinduana kunako swala la dini yetu. Mwanamke wa Kiislamu anatakiwa atambue ya kwamba naye ni kiumbe katika viumbe wa Allah tabaraka wa taala. Ameumbwa ili amwabudu Allah tabaraka wa taala, na tambue ya kwamba Uislamu ndio dini ya haki, dini ambayo hatukubali Allah tabaraka wa taala dini isiyokuwa dini hii, bali Uislamu ndio dini ambayo imempa heshima kubwa mwanamke. Uislamu ni dini ambayo imempa nafasi ya juu mwanamke. Uislamu ndo dini ambayo inachunga sana nafasi ya mwanamke. Mwanamke ana nafasi kubwa katika Uislamu. Mwanamke ana nafasi kubwa katika jamii ya Kiislamu. Bali ukisoma vizuri historia ya mwanamke kabla ya Uislamu, mwanamke alikuwa hana thamani. Alikuwa mwanamke hathaminiwi. mwanamke alikuwa hana nafasi katika jamii kabla ya Uislamu, bali ilifika hatua mtu akipata mtoto wa kike anakimbia mji, kwa sababu anaona kama vile amepata nuksi fulani katika maisha yake, anaukimbia mji kabisa, anakimbia fedheha kwa sababu ya kupata mtoto wa kike, bali mtu anahuzunika sana. Wa idha bushira ahaduhum bil untha, anapobashiriwa mmoja wao kwamba umepata mtoto wa kike, dhalla wajuhu muswadda, uso wake unakuwa mweusi, unabadilika kwa sababu ya kupata mtoto wa kike. Bali ikafika hatua mtu anapopata mtoto wa kike, wengine wakawa wanawazika watoto wa kike wakiwa hai, wanawaua. Allah amezungumzia habari zao, wa idhal mauudatu su'ilat, kumbuka siku ambayo wataulizwa wale mabinti ambao walizikwa wakiwa hai, bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa dhambi gani wameuawa. Kwa hiyo utaona vizuri hali ya mwanamke kabla ya Uislamu, kwamba mwanamke huyu alikuwa si lolote, bali ilikuwa ni nuksi. Mtu anapokuwa amepata mtoto wa kike, lakini Uislamu, barakallahu fiki, Uislamu ukaja kumpa mwanamke nafasi kubwa. Bali mwanamke kabla ya Uislamu alikuwa hawezi kurithi, alikuwa hana fungu katika mirathi kabla ya Uislamu. Uislamu ulipokuja ukampa nafasi mwanamke katika mirathi, ukamwekea fungu mwanamke huyo awe ni mzazi, mama ana fungu lake iwapo mtoto wake atafariki, na mama pia ana fungu katika mirathi ya mwanaye. Lakini pia mke, mume wake anapofariki, mke pia ana fungu lake katika mirathi ya mume wake. Lakini pia mtoto wa kike anapofariki mzazi wake, na yeye ana mirathi yake. Kwa Uislamu ukampa fungu maalumu mwanamke katika mirathi. Hii ni kuonyesha namna Uislamu ulivyomheshimisha mwanamke. Lakini kabla ya hapo mwanamke alikuwa hawezi kurithi chochote katika mali. Lakini pia kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa anarithiwa, anarithiwa katika kuolewa. Anapokufa mtu akamwacha mkewe, basi kaka mtu alikuwa anamchukua mke wake bila khiari yake, anamrithi shemeji yake. Mamoja shemeji yake huyu amependa au hajapenda, anamrithi na anamuoa kwa nguvu. Uislamu ukazuia jambo hilo. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Kwa hiyo ona namna Uislamu ulivompa heshima kubwa mwanamke wa Kiislamu. Lakini pia katika mambo ambayo yanaonyesha namna Uislamu ulivomjali mwanamke, ukamwekea mwanamke mavazi maalumu, mavazi maalumu, mavazi yenye heshima, mavazi yanayojali utu wa mwanamke, mavazi ambayo yanalinda heshima ya mwanamke. Na huwezi kukuta katika dini yoyote ile au katika sheria yoyote iliyompa mavazi ya heshima mwanamke kama Uislamu. Nguo ya mwanamke wa Kiislamu ina sheria zake katika Uislamu. Kwanza, mwanamke anatakiwa avae nguo inayostiri mwili wake wote, kuanzia kichwani mpaka kwenye miguu. Tofauti na sehemu nyingine au na dini nyinginezo. Kwa sababu mwanamke kila kiungo chake katika mwili wake ni heshima kwake, kina thamani, bali hata kucha ina thamani kwa mwanamke. Hakuna ruhusa ya kila mtu kutazama kucha ya mwanamke. Ni watu maalumu, ni watu special ambao wamepewa ruhusa ya kutazama kucha ya mwanamke huyo. Hakuna mwenye ruhusa, sio kila mtu anaweza katazama nywele za mwanamke. Ni watu maalumu wamepewa ruhusa ya kuona hizo nywele za mwanamke. Kwa hiyo vazi la mwanamke wa Kiislamu latakiwa listiri, lihifadhi mwili mzima wa mwanamke. Hiyo ndo sifa ya hijabu ya mwanamke, ndo vazi la mwanamke wa Kiislamu. Lakini pia akina mama wa Kiislamu, miongoni mwa masharti, sharti lingine katika masharti ya vazi la mwanamke wa Kiislamu, inatakiwa vazi la mwanamke wa Kiislamu lisibane mwili wake, lisiubane mwili wake kiasi ambacho mtu anaona mipaka ya viungo vya mwili, kwamba mabega ndo haya yanaishia pale, kiuno ndo hiki, miguu ndo ile. Hayo yote ni kutaka kuonyesha namna Uislamu ulivomjali mwanamke hata katika swala la mavazi. Kwa sababu mwanamke anapovaa mavazi ambayo yanabana mwili wake, anakuwa amejiweka kwenye hatari mwenyewe. Ni sawasawa wewe kutembea na nyama katikati ya mbwa ambao wana njaa na wanahitaji nyama hiyo, au kumchukua panya ukamweka katikati ya paka wenye njaa wanaomhitaji huyo paka. Kwa hiyo napo mwanamke anapovaa nguo inayombana akatoka nje ya nyumba yake, anakuwa anajikaribishia maadui na waovu ili waweze kumsogelea. Lakini vazi la Kiislamu latakiwa lisiwe ni lenye kubana viungo vya mwanamke pale anapotoka nyumbani kwake, ila anapokuwa ndani ya nyumba akiwa na mume wake, Uislamu ukamruhusu avae nguo yoyote ambayo itamshawishi na kumpendeza na kumfurahisha mume wake. Ama anapokuwa nje ya nyumba yake, amelazimika kutoka nje ya nyumba yake, basi asivae mavazi ya kubana maungo yake. Sharti la tatu katika masharti ambayo yamewekwa na Uislamu katika vazi la mwanamke wa Kiislamu, vazi lake halitakiwi kuwa ni vazi laini, ikawa ni nguo nyembamba nyepesi ambayo hata bila kumbana mwanamke, ila inaonyesha rangi ya mwili wa mwanamke. Mwanamke avaa nguo bila hata kutoa nguo ile, anaonekana rangi ya ngozi yake, kwamba huyu ni mweupe au ni mweusi au ni wanjano. Kwa hiyo basi mwanamke atakiwa avae vazi ambalo si laini, vazi ambalo ni zito kwa sababu ya kuhifadhi mwili wake. Lakini katika masharti ya mavazi ya mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu anatakiwa avae nguo ambayo haifanani na nguo za kiume, avae nguo isiyofanana na nguo za kiume. Mwanamke amekatazwa kuvaa mavazi ambayo ni wa mavazi maalumu ya wanaume, au mwanaume kuvaa mavazi maalumu ya mwanamke. Jambo hilo limekatazwa katika Uislamu. Kwa hiyo basi Uislamu katika kulinda heshima ya mwanamke wa Kiislamu na kumpa nafasi yake mwanamke wa Kiislamu na kuonyesha thamani ya mwanamke wa Kiislamu, Uislamu kaweka vazi maalumu kwa ajili ya kulinda heshima ya mwanamke huyo. Kwa hiyo mwanamke atakiri kuvaa mavazi ambayo yanafanana na mavazi ya kiume, kwa sababu yanamtoa katika ile hali yake ya kuwa mwanamke kama mwanamke, mwisho anajifananisha na wanaume. Jambo hilo limezuiliwa. Lakini pia katika sifa ya mavazi ya mwanamke wa Kiislamu, hatakiwi kuvaa mavazi yenye mapambo mapambo, yenye mapambo mapambo, nguo ambayo ina vishawishi. Mtu anavaa nguo utadhani kavaa ua, nguo mara huku nyekundu, kwingine nyeupe, kwingine ya njano, kwingine ya kijivu, chini ina mataa, juu ina umeme, katikati ina sola. Yaani nguo kila unapopita mtu anakugeuzia kichwa, nguo yenye shubwa, yenye tashwishi. Hayo yote ni kwa sababu ya kulinda thamani ya mwanamke wa Kiislamu. Lakini pia nguo ya mwanamke wa Kiislamu inatakiwa anapotoka nyumbani kwake asipake manukato yanayonukia, manukato ambayo yanavuta pua za wanaume. Haruhusiwi kujipaka manukato ya sampuli hiyo. Mamoja, iwe ni perfume au iwe ni rosheni yenye harufu kali kama perfume, Jambo hilo pia limezuiliwa. Kwa sababu gani? Ili isije ikawa ni sababu ya kuandamwa na kufuatishwa na macho ya watu wasioruhusiwa kwake. Mpaka hapo, akina mama, mnaona namna Uislamu ulivyomthamini mwanamke wa Kiislamu hata katika mavazi. Lakini angalia umagharibi, angalia mifumo ya Kiyahudi, namna inavyomdhalilisha mwanamke, kwamba mwanamke naye anatakiwa avae nguo fupi, mwanamke anatakiwa avae nguo anayoitaka kwa sababu na yeye yuko huru. Jambo hilo ni makosa. Mwanamke ana thamani, mwanamke ana thamani, na kawaida ya kitu chenye thamani huhifadhiwa. Hakuna mtu anatembea ameshika kadi ya benki hivi kila mmoja anaiona. Kwa nini namba ya siri ya M-Pesa inafichwa? Kwa sababu ni ya thamani, inalinda hela zako. Lakini kwa nini dhahabu zinachimbwa? Kwa sababu zina thamani, ndio maana zinawekwa sehemu maalum. Kwa hiyo na wewe mwanamke ni wa thamani, usikubali kila mmoja akawa ananufaika na anastarehe na wewe pasina misingi ya kisheria. Lakini pia akina mama wa Kiislamu, miongoni mwa mambo yanayoonyesha thamani ya mwanamke katika Uislamu, na kwamba Uislamu umempa thamani kubwa mwanamke wa Kiislamu, ni kwamba mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kusafiri peke yake pasina bodyguard wa kisheria. Uislamu umemwekea mwanamke bodyguard wa kisheria, ambaye bodyguard huyo haruhusiwi kumwoa huyo mwanamke. Ina maana anaitwa maharimu wake. Bodyguard ambaye ana atakuwa na uchungu na wivu na huyo mwanamke, hauruhusiwi mwanamke kusafiri pasina ulinzi wa maharimu wako. Kwa hiyo ndo maana mwanamke haruhusiwi kusafiri bila mume wake. Na nyinyi mnaona Waislamu, mwanamke ni dhaifu. Pilikapilika za kijamii mwanamke nyingi haziwezi. Anatakiwa mwanamke kulindwa kwa sababu ni mheshimiwa. Anatakiwa baadhi ya shughuli afanyiwe kwa sababu mwanamke anaposafiri peke yake, anatoka hapa anaenda Dar es Salaam mwenyewe kwenye basi, hata iwe ndege, akiwa mwenyewe kuna udhalili wa aina nyingi atakutana nao katika njiani. Lakini anapokuwa karibu na mume wake, ikiwa atahitaji kitu ambacho kinamfanya ainame, hata inama, mume wake yuko karibu, atainama, ataokota kila anachokihitaji. Ikiwa kuna kitu kinamfanya atoe sauti kwa ajili ya kuzungumza na makonda na wale wahudumu wa safari, atadhibiti sauti yake, mume wake atasimama, atatoa sauti ni ya baba. Ana shida, amepata tatizo njiani, anaweza kaumwa. Kwa hiyo Uislamu ukamwekea ulinzi mume wake awe naye karibu, kwa sababu huwezi kukubali mtu amshike mke wako na wewe ukiwepo. Hivyo hivyo unatakiwa uwe hivyo, usikubali mtu amshike mke wako ukiwa haupo. Lakini sasa kama haupo, ndo hali inakuja hivyo. Uislamu umeangalia haya yote,
kama mwanamke ni mtu mwenye thamani kubwa katika Uislamu huu. Ndio maana ukamwekea mabodigadi wa kusafiri naye hata katika safari ya hija. Mwanamke haruhusiwi kwenda hija peke yake, anatakiwa awe na mahalimu wake. Kuna mambo mbalimbali, kuna pilika nyingi sana katika safari, lakini tunaosafiri tunaona namna wanawake wanavyofedheheshwa. Mwanamke anafika hatua anabanwa na haja ndogo au haja kubwa, tumbo la mbadilikia katika safari, hana mume wa kumsaidia. Wale watakaotokea kumsaidia huwezi kujua ni watu aina gani. Uislamu ulipoangalia Uislamu, haya madhara yote umeyatazama, kwamba mwanamke anatakiwa safiri akiwa na maharimu wake. Ama sheria nyinginezo zote zilizobakia hazijali jambo hili, lakini Uislamu hau, kama hana mume basi asafiri na kaka yake, hana kaka asafiri na baba yake, baba hana basi mtoto wake wa kiume mkubwa. Almuhimu Uislamu umemwekea ulinzi mwanamke, na hili ni kuonyesha namna Uislamu unavyothamini huyu mwanamke. Alafu anakuja mtu anasema Uislamu unamnyima uhuru mwanamke. Yaani ukweli ni kwamba mwanamke wa Kiislamu hakuna, hawezi kupata heshima popote zaidi ya Uislamu. Uislamu ndio umempa heshima kubwa sana mwanamke kuliko yoyote katika ulimwengu huu. Lakini katika mambo yanayoonyesha ya kwamba mwanamke ana thamani kubwa, katika mambo yanayoonyesha kwamba Uislamu umempa thamani kubwa mwanamke, ni kwamba mwanamke haruhusiwi katika Uislamu kukaa chemba kuchanganyikana na wanaume ambao wana uwezo wa kumuoa, sio maharimu zake. Jambo hilo limezuiliwa na Uislamu kwa ajili ya kulinda thamani na heshima ya mwanamke wa Kiislamu. Haruhusiwi kuguswa na mtu asiyeruhusiwa. Wako watu maalumu special ambao wanaweza wakamgusa huyu mwanamke. Mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuguswa na yeyote zaidi ya wale ambao wametajwa, ambao ni maharimu zake. Imama moja ni mume wake au wazazi wake, baba yake au kaka zake au watoto wake wa kiume, ama kila mtu haruhusiwi. Sasa mwanamke baba wa Kiislamu kiajua hayo, huwezi kuruhusu kila mtu amsogelee binti yako au amsogelee dada yako au amsogelee mkeo, kwa sababu mwanamke ni kiumbe aliyepewa thamani kubwa katika Uislamu wetu. Mwanamke haruhusiwi, mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kutazamwa na kila mtu. Sio kila mtu anaruhusiwa kumtazama mwanamke wa Kiislamu, anatazamwa na watu maalum. Ndio maana wanaume wameambiwa wa kulli almu'minina yaghuddu min absarihim, waambie waumini wainamishe macho yao, kwa sababu hairuhusiwi kumtazama mwanamke ambaye hakuhusu wewe, sio mkeo au dada yako au mama yako na wengineo. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu amelindwa, haruhusiwi kutazama na kila kitu na kila mtu, na ili aonyeshe thamani yake. Kwani ni nani hivi, ni nani unaweza kukubali kila mtu atazame chumbani kwako? Hata rafiki yako karibu anaishia sebuleni, hawezi kutazama unapolala, kwa sababu ni sehemu ya thamani. Sio kila mtu anaweza katazama akaunti yako ina shilingi ngapi, kwa sababu ni kitu cha thamani. Kuna vitu mtu hawezi kutazama. Kwa hiyo basi ukijua hivyo kwamba sio kila mtu anaruhusiwa kumtazama mkeo, amewekewa mipaka. Sio kila mtu anaruhusiwa kumtazama dada yako, kumtazama binti yako, kwa sababu ni watu wa thamani, wamekuwa ulinzi. Kwa hiyo basi, Uislamu katika kumthamini mwanamke umekataza mwanamke kukaa pahala na mwanaume ambaye sio maharimu wake. Na ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwaambia wanaume, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, tahadharini 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 na kuingia sehemu zenye wanawake. Hata katika swala la kumsomesha dini, hairuhusiwi mwalimu akakaa peke yake na mtoto wa kike au na mke wa mtu. Kuna mipaka. Wala hairuhusiwi mtu akakaa na mke wa mtu na binti wa mtu eti anamhudumia jambo fulani, kwa sababu itapelekea kuvunja heshima ya huyo mwanamke. Mtu anapokuwa anamdhalilisha binti wa watu, atambua anadhalilisha wazazi wake. Na ndio maana alikuja kijana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, idhan li bi zina, nipe ruhusa ni kazini, ewe mtume wa Allah. Anamwomba ruhusa kazini, masahaba wakamfokea, kamfokea, naongea nini wewe? Mtume akamwambia mwacheni. Akaambia, sogea hapa karibu kijana. Akasogea, akaambia, hivi unaridhia uzinifu kwa mama yako akafanyiwe uzinifu? Akasema, la wallah, apana wa mtume wa Allah, siko tayari mtu akafanyia uzinifu mama yangu. Ambia hivyo hivyo watu wote hawaridhii uzinifu kwa mama zao. Mtu anapozini na mtu, ufahamu huyo mtu unayezini naye ima ni mama wa mtu au ni dada ya mtu au ni mtoto wa mtu. Tambua kwamba hiyo zina ni deni, kuna mtu atalipa deni hilo katika familia yako. Ima atalipa deni hilo mkeo, au atalipa deni hilo mtoto wako au dada yako, lakini tambua kwamba ni deni umelipanda. Allah tusamehe. Kwa hiyo basi, akaulizwa mara ya pili, waridhia uzinifu huu akafanyiwe dada yako? Akasema, wallahi hapana, siko tayari ewe mtume wa Allah akafanyiwa uzinifu dada yangu. Akaambiwa, je, uko tayari uwe uzinifu akafanyiwe binti yako? Akasema, la wallahi, siko tayari, mpaka mwisho kama kisa kilivyotokea. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezuia mwanamke kukaa chemba na mwanaume ambaye sio maharimu zao. Na kwa mnasaba huu tunawapa nasaha ndugu zetu walimu, ndugu zetu wafanyakazi, ndugu zetu wenye majukumu ya kuhudumia jamii. Ikiwa watalazimika kukaa chemba na wake za watu, basi wamwogope Allah tabarak wa taala. Ndugu zetu madaktari, kwa sababu ni hali ambazo huwezi kuepuka kutokana na kazi zako. Ikilazimika sasa, imedharurika, unataka kumhudumia mke wa mtu, kumbuka kwamba una mke na wewe, kumbuka kwamba una watoto, usivuke mipaka. Ishia pale ambapo ndo kuna dharura, ndo kuna tatizo pa kutazama. Sio anakuja mke wa mtu ana shida ya kuumwa kichwa, lakini wataka akavue nguo zake zote ukaone mpaka mgongo. Fanya kazi zako, mtibu huyo binti au mwanamke kwa kadiri ya haja na dharura, umwogope Mola wako. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Au wakati mwingine unafanya kazi au unafanya watoa huduma ambayo inahusu jinsia zote za kike na kiume, basi tambua kwamba huyu dada unayetaka kumhudumia ima ni mke wa mtu au ni mama wa mtu au ni dada wa mtu au ni binti wa mtu. Kwa hiyo chunga mipaka yako katika huduma unayoitoa. La sivyo, tambua wewe leo utamdhalilisha huyo binti, kesho atadhalilishwa wakwako ambaye pia atakutia uchungu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, akina mama wa Kiislamu, akina mama ambao mmemwitikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mkamfuata njia yake, na wausieni kutambua thamani ambayo mmepewa na Uislamu wenu. Lakini katika mambo ambayo yanaonyesha thamani ya mwanamke katika Uislamu huu ni kwamba mwanamke amezuiliwa kutoka ndani ya nyumba yake isipokuwa kwa haja maalumu au dharura maalumu. Na ikiwa atalazimika kutoka ndani ya nyumba yake, basi amewekewa sheria maalumu ambaye italinda heshima yake hata kule anapotoka. Mwanamke haruhusiwi. Na ndio maana wanachuoni wanasema hakuna sehemu yenye thamani kwa mwanamke kama vile nyumba yake. Kama vile nyumba yake, hakuna kitu chenye heshima kwa mwanamke kama vile nyumba yake. Na ndio maana mwanamume kabla ya kuoa anatakiwa kuandaa sehemu ambayo atamhifadhi na atamstiri huyu mke wake. Kwa hiyo basi, ewe dada wa Kiislamu, ewe mama wa Kiislamu, ewe mwanamke wa Kiislamu, Allah anasema ndani ya Qur'ani, waqarna fi buyutikunna, tulizaneni katika majumba yenu, kaeni katika majumba yenu. Udhalili anaopata mwanamke katika zama tulizonazo au katika jamii ni kwa sababu mwanamke ameacha nyumba yake akaamua na yeye kuingia mtaani. Na ndio maana ni lazima mwanaume atoke akamwangaikie mke wake. Mwanamke katika malengo ya kumwoa ni utulivu katika nyumba. Nyumba isiyokuwa na mke, hiyo nyumba bado ni nyumba ina mapungufu makubwa. Ndio maana katika lugha za kileo wanasema hilo ni ghetto, hata kama ina swimming pool ndani, kama haina mke hilo bado ni ghetto. Kama nyumba haina mke, hata kama ina sebule 10, ina bedding room ngapi 20, ina swimming pool, ina sehemu pa kulala pa kufanyaje, kama haina mke ndani, hiyo nyumba bado haina thamani. Nyumba yenye thamani ni ile ambayo ina mke wa halali, mke wa ndoa. Ukirudi nyumbani unakuta chakula kimetengwa, hiyo ndo raha ya nyumba. Unarudi nyumbani unakuta mwenzako anakusubiri, ameshajipamba na amejiweka vizuri kwa ajili yako, hiyo ndo raha ya nyumba. Hapo najisi kwamba wewe ni mume, mimi ni mwanaume, mimi ni baba. Lakini huna mke, una mijumba, umejaza mijumba. Kwa hiyo raha ya nyumba ni nyumba iwe na mke. Ukirudi nyumbani, raha ya mke, ukirudi nyumbani ugonge hodi, ubishe hodi, aje anakimbia kukupokea mlangoni. Lakini sasa mke unaye, lakini na yeye anahangaika kuliko wewe. Masaa anayokaa nje ya nyumba yako ni mengi kuliko wewe mwanaume mwenye nyumba. Unakuta kuna kitu fulani kinapungua. Lau wanawake wangelitambua thamani ya majumba yao, basi wangeyalinda wakayahifadhi. Na ndio maana wanachuoni wameandika vitabu maalumu vinavyomwelekeza mwanamke namna ya kuing'arisha nyumba yake, namna ya kuilinda nyumba yake. Mwanamke anapokuwa ndani ya nyumba, katika vitu ambavyo vinalinda ndoa yake ni mwanamke kila siku abuni namna ya kuifanya nyumba ya mume wake ionekane ni mpya. Kuangalia mazingira ya nyumba ya mume wako, kuanzia pale anapotaka kulala. Mwanamke uwe mbunifu katika chumba cha mume wako, ukibadilishe. Wiki hii anakiona kinafanana hivi na wiki hii kiko vile. Hayo yote huwezi kuyajua ikiwa nyumbani ushindi. Unakuta leo nyumba za wanaume tofauti ya sebule na chumba cha kulala ni kitanda na godoro, lakini vyote vyabaki vyafanana. Mabiaba mengine yako chumbani, mengine sebuleni. Sijui viti chumbani, viti sebuleni, vurugu vurugu. Lakini mwanamke wa Kiislamu kila siku anatakiwa aangalie ni namna gani ya kumfanya mwanaume huyu amuone ni mpya kila siku. Utengeneze nyumba yako mwanamke wabuni kwamba hata kitanda sio kila kisiku kitanda kinatandikwa kama meza. Hiyo kila mmoja anajua, ujue kabisa leo nitatandika hivi. Una staili zako 20 za kutandika kitanda. Haya yote yanakuhusu wewe mwanamke, kwa sababu wewe ndio kitulizo kwa ajili ya mume wako. Ujue namna ya kubadilisha kitanda ndani ya nyumba, kwamba kitanda leo kitaangalia huku, baada ya siku tatu kitaangalia kule, lakini kitanda kimekaa sehemu moja, tafikiri cha tofali kimejengewa pale pale, mpaka mume ashajua kabisa kama nikiingia, ikiwa umeme umekatika ni gizani, kichwa kinakaaga kule, kwa hiyo anajirusha moja kwa moja tu huyo. Kwa hiyo lakini mwanamke wa Kiislamu anatakiwa angalie, aijue nyumba yake. Unarudi ndani unauliza, jamani fagio uko wapi? Mke hajui fagio liko wapi, wala mume hajui fagio liko wapi, isipokuwa na wasubiri watoto watoke shule ndio wakaoneshe fagio. Kwa hiyo katika vitu ambavyo vimempa vinaonyesha kwamba Uislamu unamthamini mwanamke ni kumwambia mwanamke na kumtaka mwanamke atulizane katika nyumba yake. Tulizane katika nyumba. Na ndio maana inapotokea mwanaume na mwanamke wameachana, au mwanaume amempa mwanamke, amempa mwanamke talaka moja ya kumrejea, hatakiwi kutoka katika nyumba. Na ndio maana majumba yameegemezwa kwa wanawake, la tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe katika majumba yao. Ina maana majumba yameegemezwa kwa wanawake. Mwanamke wa Kiislamu heshima ambayo amepewa katika Uislamu ni kukaa ndani ya nyumba, hatoki isipokuwa kwa sheria maalum. Anapolazimika kutoka, kama anaenda safari haruhusiwi kutoka peke yake, lakini kama haendi safari, anaenda sokoni, labda ameenda kwenye sehemu fulani kuna haja, hapo si lazima aende na maharimu wake, isipokuwa pia haruhusiwi kutoka isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Hata kama anaenda karibu, mwanamke anatakiwa aombe ruhusa kwa mume wake. Mume wangu naomba ruhusa, wala si taarifa kwamba mume wangu mimi nimeitwa, kuna kikao sijui cha watu fulani, sijui kuna kikao cha vikoba tunatakiwa kwenda, au mama anaumwa, mimi funguo nimeacha kwa mama fulani, kwa hiyo tutaonana mama akipona. Hapana, mambo yaendi hivyo. Hauruhusiwi kutoa mguu kwenye nyumba yako isipokuwa kwa idhini ya mume wako, kwa sababu huyo ndio bodyguard wako, huyo ndiye anayekuonea wivu, huyo ndiye anayekuonea uchungu, huyo ndiye anayejua thamani yako wewe, ndio anajua, je, kuna usalama wewe kwenda au hakuna usalama, muda huo utaenda sehemu nyingine. Lakini pia katika mambo ambayo mwanamke atakiwa yachunge katika nyumba ya mume wake au nyumba yake, haruhusiwi mwanamke kuingiza ndani ya nyumba ya mume wake mtu ambaye mwanaume hamridhii. Mwanaume amekukataza, sio kila rafiki wamleta kwenye nyumba ya mume wako. Hata kama ni mwanamke, wataka kusuka, mwanaume ahusiki. Mume wangu nataka kusuka, sehemu fulani pana usalama, unaweza ukasuka, au mimi nitakuletea msusi. Mimi nataka kusuka, nataka kwenda saluni kunyoosha nywele. Haina shida. Anaenda anaangalia mazingira ya saluni nayo yenye heshima, anamchukua mke wake. Hiyo ndio heshima. Kuna heshima gani zaidi ya hii? Anaenda na mke wake, nywele inanyoshwa, anarudi nyumbani. Bali wanaume wengine, alhamdulillah, wana uwezo, wananunua vifaa vyote vya kunyoosha nywele, vinawekwa ndani, malizia humo. Kwa hiyo hutoruhusiwa kumwingiza kila mtu katika nyumba ya mume wako. Mwanaume anakwambia mama fulani simtaki hapa kwa sababu ana kidomodomo, ana kiherehere, hana adabu. Wewe usinyang'ane kumleta kwenye nyumba, isiwe ni sababu ya kuondoa amani baina yako na mume wako. Yote hayo ni kulinda thamani ya mwanamke na kulinda ndoa ya mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu mwanamke wa Kiislamu ana thamani kubwa. Lakini katika mambo ambayo watakiwa kuchunga katika nyumba ya mume wako, huruhusiwi kutoa kitu katika nyumba ya mume wako isipokuwa kwa idhini yake. Huruhusiwi. Mtu anakuja nyumbani, mwanaume anakuja, he, mama fulani pasi iko hapa. Ah, hujui ni bana amekuja mama fulani nimempa. Mke wangu pikipiki yangu iko wapi? Nimeazima. Mke wangu hiki iko wapi? Mbona zulia sinioni? Sijui nimepeleka wapi? Hii jambo hairuhusiwi. Hayo yote unatakiwa uyajue mwanamke wa Kiislamu. Kuhusu nyumba yako, usitoe kitu, bali heshima. Maana hata ikitokea, hata kama vitu umevitoa kwenu, ulipewa wewe siku ya ndoa au umevinunua wewe, kiheshima zaidi, hutakiwi kujichukulia tu kwa sababu hiyo nyumba, hata kama furniture zote ni zako, ila kiongozi ni mume wako. Kiheshima mshirikishe. Mume wangu, hiki kitanda hiki naona kina kazi, nataka nikigawe, waonaje mume wangu? Haina shida mke wangu, unaweza ukakigawa. Na wakati unakigawa, kiheshima mshirikishe, muingize mume wako. Mama fulani, hiki kitanda nimemwomba ruhusa mume wangu ukichukue. Kwa hiyo mume wangu katoa ruhusa. Wanawake waliolelewa katika Uislamu ndo hali hii, kwa sababu mwanamke analelewa hivi, hata akiwa katika familia yake, akiwa katika mji wake, akiwa kwenye ndoa, basi huyu si rahisi kuleta makesikesi nyumbani. Lakini katika vitu ambavyo mwanamke atakiwa kuvichunga katika nyumba, katika kuhusu nyumba yake, ni nyumba yake iishi Kiislamu. Hairuhusiwi ndani ya nyumba ya mwanamke wa Kiislamu kuweka miziki, ndani ya nyumba ya mwanamke wa Kiislamu kuingiza miziki. Kuanzia asubuhi panarindima miziki. Ndio maana mashetani hayaishi katika jamii leo. Kuanzia asubuhi mtu anaamka na miziki na kasida na kitu gani, analala na mziki, anaamka na mziki. Leo utofautishi nyumba za Waislamu na nyumba za wasiokuwa Waislamu. Unapita kwenye nyumba ya Muislamu, nyumba inarindima. Wakati mwingine nyumba inatangazwa uchawi kwenye tamthilia. Tamthilia nyingi ni kutangaza, ni kupromoti uchawi, kupromoti ushirikina, ukafiri, uyahudi. Unapita kwenye nyumba ya Muislamu, kuna pasta huko anapoka. Nyumba ya Muislamu kuna nini? Kumbe kaweka maigizo huko. Basi maigizo yale, kwa sababu ni maigizo ya kutangaza ukafiri, halasi na unalindima kwenye nyumba yake. Kwa hiyo Muislamu lazima ajue mambo kama hayo, ili upate hifadhi ya nyumba yako. Jitahidi mwanamke katika nyumba yako, uepushe vitu ambavyo vyazuia malaika kuingia, kama vile mapicha ya viumbe wenye roho yasiokuwa na haja. Nakuta nyumba ya Muislamu imeweka picha mtoto, picha baba, picha mwanamke. Ya nini hayo? Haya yanazuia malaika kuingia ndani. Mapicha picha, Mtume amezuia kupiga mapicha ya viumbe wenye roho kama hamna haja, isipokuwa picha ambazo ni dharura kuwa nazo kama vitambulisho na mengineyo, lakini wapiga tu waweka hapo, hakuna haja ya kufanya hivyo. Bali nyumba ya Muislamu inatakiwa iwe na mswala wa kuswalia. Nyumba ya Muislamu inatakiwa iwe na vidumu vya kuchukulia udhu. Nyumba ya Muislamu inatakiwa iwe na msahafu. Anakuja mtu ambaye bana, naomba msahafu nisome. Huna hata msahafu, namletea kitabu fulani cha Kiarabu, wewe unajua ndio msahafu. Nyumba ya Muislamu, ya mwanamke wa Kiislamu, inatakiwa angalau mwanamke ndani ya nyumba yake chupa isikose chai, hata kama ina sukari. Mume wako anakuja muda wote, asikose kakula. Wakija wageni wa heshima nyumbani kwako, usikae una paniki. Ukikaa mwezi mzima huna mgeni nyumbani kwako, jiulize shida nini? Kwa sababu wageni wana baraka zao. Lakini leo mtu anaogopa kumkaribisha shehe nyumbani kwake, kwa sababu nyumba imekaa vurugu vurugu, haieleweki, yani muziki nini, Allah tunasoma. Lakini nyumba ya mwanamke wa Kiislamu isome Qur'ani, mwanamke asome Qur'ani, ifunguliwe Qur'ani. Miradi, tuna miradi za kutulinda ambazo tumewekewa na Uislamu, miradi za kusoma asubuhi, za kusoma jioni baada ya swala. Lakini miradi za kusoma wakati wa kulala, unapotaka kula, vitu kama hivyo mwanamke atakiwa vijue namna. Kwa hiyo hayo yote hizo ni shughuli nyingi ndani ya nyumba. Leo anakuja anakuambia mwanamke eti nakaa nyumbani kama mzigo, na mimi natakiwa nitoke nishughulike. Shughuli zote hizo bado naona wewe ni mzigo. Leo wanawake wengi hawajui kupika kwa sababu hizi kazi wamezikimbia. Hawajui kupika. Wanaokolewa na wafanya kazi. Unakula chapati za mwanabinti wa kazi. Chapati safi kabisa. Subiri weekend aje apike mkeo uone. Nyumba mpaka ite jirani chapati mnavuta. Chapati gani naliwa na kisu? Kwa hiyo unakuta shida, vuta ni kuvute. Sasa wale wako mwambie mke wangu mbona chapati ngumu ngumu? Ushaanza. Kwa hiyo haya ni mazingira ambayo akina mama wanajisahau katika upande huo. Hakuna heshima kubwa katika maisha yako kama kumpikia chakula mume wako. Hakuna raha kama kumfulia nguo mume wako. Hakuna raha kama kumwandalia viatu vya kuvaa mume wako. Wallahi, kama uioni raha hiyo, subiri mume wako aongeze mke, utaiona. Wakati mwingine unaweza kaona ya kawaida kwa sababu uko peke yako. Subiri aje aongeze mke. Wanaume tujitahidi tuongeze, ili hawa nao wapande vyeo, lakini pia thamani yenye kuonekana. Kuna vitu ambavyo anavyo mke wako vizuri, lakini ngumu kuviona kwa sababu yuko peke yake. Siku ukiongeza mke wa pili, hivyo vizuri unaweza kuviona. Lakini pia na mapungufu ambayo si rahisi kuyaona mpaka ongeze mke wa pili. Kwa hiyo basi tunarudi tunasema hivi kwamba mwanamke wa Kiislamu unatakiwa hayo yaone. Unatakiwa kila siku jitahidi upambane katika hali hii. Wewe lengo la kuolewa biidhnillah, kuna siku tuliwahi kuzungumza malengo ya ndoa ni nini. Yako malengo ya kidini na malengo ya kidunia. Katika malengo ya kidunia ni utulivu. Mwanaume hazeeki kwa mke wake, wala mwanamke hazeeki kwa mwanaume. Na ndio maana tunapata kesi za watu ambao ni babu zetu na bibi zetu. Wivu. Mtu akamwambia mjukuu wangu, huyu mwanaume huyu anaondoka hadi bibi, shida nini? Bado naye kawivu kamo. Kwa hiyo hiyo inaonyesha nini? Isifike hatua wachoka sema hakuna raha kama kumwandalia mume wako maji ya kuoga. Hakuna raha kama kumuita mume wako mume wangu. Mume wangu. Sio kila siku baba asijui baba Yusufu. Hiyo baba Yusufu kila mmoja anamuita mjini huko. Hata akienda dukani, ah baba Yusufu karibu. Lakini kuna majina yanaishia nyumbani kwako. Hizo zote ni mambo ambayo atakuwa mwanamke yandae. Kwamba vipi unaishi? Yaani kuna mambo ni yaheri kumhudumia mume wako, ni heri wapata raha. Waone watu ambao hawana wanaume. Lakini na mengineyo mengi ambayo siku akioa mke wa pili anarudi mume wako ananukia vizuri. Anaambia, "Ah, mbona leo wanukia? Mbona kwangu letaki perfume?" Anazileta perfume alafu naachia watoto wanazitupa. Kwa hiyo yote hayo lazima. Kwa hiyo namalizia na saa zangu akina mama kwamba Uislamu umempa mwanamke nafasi kubwa, na hakuna pahala anapoheshimiwa mwanamke kama Uislamu. Uislamu ndio. Leo wa Magharibi wamebadilisha. Wanakuja, mwanamke kukaa ndani ni utumwa. Sawa, mwanamke anatakiwa patikane haki sawa, haki sawa kwa wote. Nani alikwambia haki sawa kwa wote? Mbona muandami kwamba kwa nini wengine wafupi wengine warefu? Ambaye aliumba kwamba wapo warefu na wafupi, wembamba na wanene, ndio huyo ameumba wanawake na wanaume. kuna tofauti kabisa. Vyovyote itakavyokuwa, mwanaume atabaki mwanaume na mwanamke atabaki mwanamke. Na ndio maana mwanaume atakajigeuza vipi habebi mimba. Ukaiona posema haki sawa, ina maana ifike miaka mwanaume na yeye abebe mimba, mwanamke na yeye. Haya ni mambo ambayo yawezekana hata kibinadamu. Mfano wewe niwape mfano. Ukienda stendi au ukienda stendi au sehemu fulani au kwenye hospitali ambayo ukienda mathala unataka kwenda haja ndogo, utakuta pamejengwa vyoo stendi. Hivyo vyoo vimetenganishwa kwa wanawake kwa wanaume. Naona hebu piga picha lao choni kimoja. Wanaume na wanawake si haki sawa? Si wote ni sawa? Wote warundikane humo. Singekuwa zaidi ya unyama. Kwa hiyo hata maumbile yetu yenyewe kuna vitu haviwezekani. Kuna vitu haviwezekani, hata ukilazimika leo wanawake wanalazimika kila kazi ya wanaume wafanye. Wako wanawake siku hizi makondakta. Wanawake wengine wanaendesha marori. Waendesha lori la wapi? Mwisho msukani ukupige maziwa upate shida nyinginezo. Kifua chako hakiendani na kazi hizo. Jasho lako haliendani na hizo shughuli. Hizi shughuli zinaendana na hawa wanaume. Kwa hiyo Uislamu umemthamini mwanamke. Mwisho kabisa kwamba huwezi kutambua thamani ya hayo mwanamke mpaka usome Uislamu wako. Kwa hiyo nawahusia sana kulazimu darasa. Msome na alhamdulillah. Mshukuru Allah kwamba Allah amejalia katika vituo hivi walimu wapo. Walimu wapo. Kinaweza kashangaa walimu wanatangaza darasa kina mama muonekane. Huwezi kupata maraha ya Uislamu kama hujui. Lakini raha ya Uislamu ni mpaka ujue. Haya yote tuliyosema ni kidogo, lakini yako mengine. Kwa hiyo kina mama jitahidini sana mje msome darasa. Mashekhe wanapotangaza darasa njoni msome. Msomeshe Qur'ani, msomeshe dua, msomeshe hadithi na mambo mengine ambayo yanahusu. Allah atufanyie wepesi na Allah atuimarishe katika dini yake. Innahu waliyu dhalika alqadir alayh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.